ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ብዛዕባ ህንጸት ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማእኺሎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ሱዳን ሳልሳይ ዙር ኣኼባ ኣካይዶም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ግብፂ ዘቕረበቶ ነጥቢ ስለ ዘይተቐበለቶ ከይተረዳድኡ ተፈላለዮም። ሰሎሞን ኣባተ ምስ በዓል ስልጣን ሃብትማይ ኢትዮጵያ ንዘካየዶ ቃለ መጠይቕ በትረ ስልጣን ጸሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ሳልሳይ ዙር ኣኼባ ሰለስተን ሃገራት ኣብ ካርቱም ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ክልተ ኣጀንዳታት ክዘራርብ መደብ ነይርዎ። ኣብቲ ሓበራዊ ኣኼባ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዶብ ተሳገርቲ ሩባታት ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ነጋሽ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ መፅናዕቲ ዓለም ለኸ ክኢላታት ከም ዝሳተፍሉን ዘድልዮም ሓገዝ ምልጋስን ኣብ መወዳእታ ገምጊምካ ምቕባልን ዝብል መርገፂ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ይጠቕሱ። ብወገን ኢትዮጵያ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ንምፍፃም ዓቕምን ብቕዓትን ኣለና ዝብል ከም ዝነበረ ሱዳን እውን ከም ዝተቐበለቶን ይገልጹ። ግብፂ ካብ ሰለስቲኤን ሃገራት ወፃእ ዝኾኑ ዓለም ለኸ ክኢላታት ብፍላይ እቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ኣርባዕተ ክኢላታት ነቲ መፅናዕቲ ይስርሕዎ ዝብል መርገፂ ከም ዝነበራ ግን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ተነጊርዎም እዩ። ድሓር ግብፃውያን መርገፂኦም ቀይሮም እዮም ይብሉ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ። እቲ ልዝብ ዘብቅዐሉ ኣገባብ እውን ይጠቕሱ።
በሂደቱ ላይ ስምምነት ላይኖር ስለሚችል ሌላ ፓናል ጎኒ ለጎኒ እናቋቁሙ
ኣብ መስርሕ ስምምዕነት ከይህሎ ስለ ዝኽእል ካሊእ ኮሚቴ እውን ክንቐውም ኣለና ዝብል ካሊእ ነጥቢ ኣልዒሎም። ንሕና ብወገና ስለምንታይ ኢና ካብ ምጅማሮ ኣትሒዝና ብዛዕባ ዘይምፍልላይ ንዛረብ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ኮሚቴ ክቐውም ይኽእል እዩ ዝብል ብኢትዮጵያ ወገን ቀሪቡ ሱዳን እውን ደጊፋቶ። ግብፃውያን ግና ክልቲኦም ኮሚቴታት ክምስረቱ ኣለዎም ኢሎም ደጋጊሞም ኣብ መወዳእታ ንቐጻሊ ኣኼባ ሓሲቦምሉ ንኽምለሱ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላለዩና።
ኢትዮጵያ ንመትከላት ስምምዕነትና ኢል ዝተቐበለትን ፈራሚትን ሃገር ከም ዝኾነት ዘዘኻኸሩ እቶም በዓል ስልጣን ግብፂ ንነባራት መግዛእታ ውዕላት ተመርኩሳ ትረኽቦ ዝነበረ ሓለፋ ይተዓቀበለይ ዝብል ነጥቢ ደጊማ ከም ዘልዓለ ተሓቢሮም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ነቲ ዝተቐበለቶ ስምምዕነት ውዕል ኣጠቓቕማ ማይ ናይል ዝሽርሽር ነገር ፈጺማ ክትሓስቦን ክትፍጽሙን ኣይትኽእልን ኢሎም። ንሚኒስትር ሃብቱ ማይ ግብፂ ዝጠቐሰት ሓንቲ ጋዜጣ ግብፂ ኢትዮጵያ ገታር መርገፂ ምስ ሓዘት እያ ዘላ፣ ግብፂ ዝሓዘቶም ኣማራፅታት ይፅንቀቁ ኣለዉ ዝብል ወቐሳ ዝሓዘለ ርእቶ ኣቃሊሓ ኣላ። ኢትዮጵያ ነቲ መግለፂ ናይ ሚኒስትር ግብፂ ከመይ እያ ትግምግሞ ተባሂሎም ኣቶ ፍቅ ኣሕመድ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
እንግዲህ እኛ እስከምናውቀው ድረስ በአብዛኛው እነሱ ይዞ አምጥተው ነው
ክሳብ ንሕና ዝፈለጥናዮ ዘይተቐበልናዮ ነጥብታት ምስቲ ኣጀንዳ ዘይራኸቡ ነገራት እዮም። እቲ ዘይረኽብዎ ነጥቢ በዚ ወገን ከቐብፁ ከለው ብካልእ ወገን ተኳሊሎም ክረኽብዎ ስለ ዝፍትኑ እዩ።
እቲ ዳዕረዋይ ምስ ግብፂ ዝተፈጠረ ምስሕሓብ ንህንፀት ክድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጓትተሉ ዕንቅፋት ዘስዕብ ዶ ይመስሎም ንዝብል ዝቐርበሎም ካልእ ሕቶ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ከምዚ ይብሉ።
ንግግሮቹም ሆኑ በፊት የምናጠናቸው ሁለቱ ጥናቶች ከግድቡ ግንባታ
እዞም መግለፅታት ይኹኑ ኣብ ቀጻሊ ንፍጹምን መፅናዕትታት ምስ ህንፀት እቲ ግድብ መርሃ ግብሪ ምስ ግዝፍን ስራሕትን እቲ ግድብ ፈጺሙ ኣይራኸብን፣ ፈጺሙ እውን ጽልዋ የብሉን። ኣብ ስራሕ እዚ ግድብ እዚ እቶም ወሰንቲ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያን ጥራሕ እዮም።
እዚ ዘይምርዳእ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝፀንሐ ርክብ ሓጓፍ ዶ ዝፈጥረሉ ይመስሎም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ክምልሱ ከለዉ እቲ ጸገም ልኡኻት ግብፂ ናይ ምውሳን ስልጣን ከይሓዙ እዮም ናብ ዝርርብ ዝኣትዉ ዝበልናኩም እንተ ዘይተቐቢልኩም ናብ ዝመፃናዮ ክንምለስ ኢና ዝዓይነቱ ቅዲ ልዝብ እዮም ዝስዕቡ። እንተኾነ ተመሊስና እቲ ኣኼባ ካልእ ግዜ ክንቅጽለሉ ኢና ኢሎ።